Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Керівніца знешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон витала вызволение Андрея Санникова и Дмитра Бондаренки, де закликала улады Беларуси вызволить без усяляких умов усіх остатніх політичних вязняв и знять усе обмежаванні на их громадянские и політичные правы. На думку Эштон, гэта б спрыяла поляпшэнню дачыненняў паміж Евразвязам и Беларусю. Еврокомиссар у пытанні пашырэння і палітыкі добрасуседства Евразвязу Штэфан Фюле у сваю чаргу падкрэсліў, што вызваленне двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Гэта ёсць толькі першы крок з тых, якія павінны быць зробленыя. Вось што заявіў прэсавы сакратар Штэфана Фюле.
Commissioner Stefan Füle has said that the release of Mr. Sannikova.
Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренкі – гэта базавы першы крок, якога варта было чакаць, асабліва ў сітуацыі, калі кіраўнік дзяржавы паабяцаў памілаваць тых, хто аб гэтым папрасіў. Хаця асабіста я мяркую, што гэта супраць прынцыпаў сучаснай Еўропы і парушае чалавечую годнасць – змушаць людзей прызнавацца ў тым, чаго яны ніколі не рабілі, у той час, якіх адзінае злачынства было ў тым, што яны выказвалі свае меркаванне. Еўразвяз неаднаразова подкрэсліваў, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя, і толькі тады мы можам уважаць аб нармалізацыі дачынення ў Зменскам. Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренкі адбылося ў гэтым кантэксце і адпаведна з'яўляецца першым крокам з тых, што павінны быць учыненыя за гэтым.
After which further steps should follow.
Прэсавы сакратар Штэфана Фюле. Беларускі міністр замежных справ Сергей Мартынаў знаходзіцца сёння з візітам у Арменіі. Корэспандэнт нашага радыё выкарыстаў магчымасць прэсавай канферэнцыі ў Ерэване, каб запытаць пра лёс астатніх палітвязняў. На што Мартынаў паўтарыў вядомую фразу пра тое, што ў беларускім заканадаўстве не існуе артыкулаў і пакаранняў па палітычных матывах. Што да будучыні дачынення ў Беларусі з Еўразвязам, то міністр выказаў такі падыход.
Мы серьезные партнеры. Беларусь в этом заинтересована и в этом не скрывает. Чего мы не приемлем, это политики диктата и санкций. Эта политика неверна не потому, что она нам не нравится, а потому, что она и бесперспективна, и безрезультатна. Беларусь за то, чтобы в наших отношениях с Европейским Союзом шла постепенная деэскалация той, к сожалению, неприятной напряженности, которая имеется, и прилагаем для этого соответствующие усилия. Надеемся, что эти усилия будут взаимными.
Таким чином Сергей Мартынаў, як ён выказаўся, спадзяецца на деэскалацыю. Ці магчымае ў бліжэйшы час развіццё падзеяў гэтакім накірункам, мы запыталіся ў палітолага Андрэя Фёдарова.
Это крок у правильном накірунку, безумоўна, крок да деэскалацыі. Якая будзе рэакцыя ў развязы, цяпер трэба чакаць. Ну, я мяркую, што нейкая будзе. Першае, пра што казалі і міністр замежных справаў, і кіраўнік адміністрацыі, гэта каб не пашыралі санкцыі. Ну, гэта, я мяркую, ўжо можна лічыць выкананым. 23-го санкцыі пашыраныя не будуць. Наконт таго, ці будуць штосьці адмененыя, тут у мяне упэўненасці няма, бо шмат людзей яшчэ застаецца за кратамі. І далёка не ўсе умовы Еўразвязу выкананыя.
На думку літоўскага палітолага Віціса Юрконіса, Еўразвяз даўно чакае сігналу з Менску, у руках якога знаходзіцца ключ да аднаўлення дыялогу.
Я думаю, что Евросоюз должен держаться принципиальной позиции и упорно говорить, что все политзаключенные должны быть освобождены. Такой игры от Минска можно было ожидать, что он будет отпускать политзаключенных порциям, надеясь на какие-то уступки из стороны Брюсселя.
Мяркуе літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс. Ну а зараз пра тое, як правялі першы дзень на волі былыя палітвязні Андрэй Санніков і Дмітр Бондаренка, як іх сустрэлі родныя, як святкавалі Вялікдзень і якія ў іх планы. Пра ўсё гэта даведвалася Інна Студзінская.
І для Андрея Саннікова, і для Дмитра Бондаренки визволення було цілком нечаканим. Спадар Саннікова признався, що не планував свій перший день на волі, бо не планував визволення.
Коли б навіть планував, я планував його побути з сім'єю, цього не відбулося, тому що шмат людей телефонує, я зараз розмовляю з журналістами, з знайомими, з сябрами. Я не задоволений, що я не мог справді побути з Даніком, з Ірою. А відчування фантастичне. Я казав усім, кажу, що як тільки я перекручу порог квартири, одразу болячки, які були, почали відходити.
Ну, а Данік вас познав?
Данік спав, тому що я вернувся ночью. Був такий період, вельми короткий, хвилин 5-10, коли ми один за одного приглядалися. Я так само вельми хвилювався. Скільки часу пройшло, він дорослий вже, справжній герой зустрів. Почали згадувати, що ми робили разом, як ми гуляли разом, все нормально.
Андрій Олегович, а ви що здивило? Може, зустрілися з кимось, чи там поглядели телевізор, інтернет? Перше таке здивлення на волі.
Ні зустрічі, ні телевізор, хоча я його вже не бачу, майже півгоди. Здивляє те, що я поки ще емоційно втримлююся. Ось призвичайно втримлюватися психологічно, емоційно, я не можу всі свої емоції визволити.
Ну, ось, а пляни на ближайшую будучи?
Плани жити, вернути життя своє, це головне зараз. Будемо думати, що робити далі.
Дмитро Бондаренко довідався про визволення Андрія Саннікова у суботу увечері по радіо «Свобода», якої він постійно слухав у Могилевській колонії. Щиро признався, не чекав, що його так само визволять так хутко.
Безумовно, не трималося спокійно порозмовляти з жінкою, тому що вельми шмат телефонування. Тимри телефонують журналісти. Але дом є дом, це така аура. Причому це було свято, православний Великдень. І було щастя побачити хоча б по скайпі свою дочушку, яка зараз знаходиться в Варшаві, порозмовляти з батькою, по телефоні порозмовляти з сестрою. Сім'я – це вельми важно. Візниці – це, розумієш, ще на зовсім іншому зрівні.
Змітер, ну ось ви сказали, що слухали навіть Радіо Свобода, але зараз ви, можна сказати, дорвалися до сродків масової інформації, до інтернету, нечто, може, вже ви бачили, сходили у краму. Що здивило на волі?
Це відчувалося і там в колонії, что в Беларуси застой, что мы являемся, мабуть, опошним анахронизмом Европы, что мы просто не сучасная краина. И это бачно по отварах людей, это бачно по архитектуре, навод, по друкованных выданиях, в первую чергу державных. Вот эта застойность, и она кидается в очи людей на улицах, их твары кажут, что у людей шмат проблем.
Змитер, ну и вы самые ближайшие пляны на воле первые свои круги.
Я сегодня хочу встретиться с Андреем Санниковым, побывать у него в гостях, с Даником поразмовлять. Безумовно, хочу разобраться со здоровьем, до каких лекаров звертаться, потому что есть серьезные проблемы со здоровьем. Ну и безумовно, я открытый для всех телефонований, в контактах журналистов, знакомых, сябров, незнакомых людей, которые там за нас переживали, молились. Я хочу людям и подяковать, и поразмовлять, и доведаться, чем люди живут сегодня.
Говорю Змітер Бондаренко. Після виходу на волю Андрія Саннікова і Змітра Бондаренки за кратами застаються ще 13 чоловік, признаних політв'язнями. Це апошній президентський кандидат Микола Статкевич, правоборонця, номінований на Нобелівську премію міру Аліс Беляцький. Лідер молодого фронту Змітер Дашкевич і його товариш по партії Едуард Лобов. Сустаршиня аркомітету Білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець. Предпримальник Микола Тухович, Вітебський уздимальник стягу Сергій Коваленко, а так само так звані анархісти, з яких некоторі називають себе націоналістами: Ігор Алінєвич, Микола Дядок, Олександр Францкевич, Євген Васькович, Павел Сиромолотов і Артем Прокопенко. Які сподівання на їх визволення? Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича, адмовилася прогнозаваць перспектывы вызвалення мужа, але нагадала пазіцыю, якую Миколай Статкевич выклаў у сваім апошнім лісце.
Яго пазіцыя не памянялася, што б з ім не адбывалася, ён просіць, скажам так, не мяняць таксама пазіцыю нашых сябраў.
Наталя Пінчук стрымана каментуе перспектывы хуткага выхаду з турмы свайго мужа Алеся Бяляцкага.
Вельми рада, что отбылось, вельми рада за их семьи. Інша справа, что, кажется, перспективы вызволения пронансиалеси, то я их не бачу. Бо тут, скажем так, есть такие сигналы, которые как раз свечат про отворотное.
Наталя таксама паведаміла, што атрымала ад Алеся паштоўку з віншаваннямі да срэбнай гадавіны іх шлюбу. Алена Каваленка таксама не чакае, што неўзабаве пасля вызвалення Саннікавай Бандарэнкі да лепшага зменіцца лёс і яе мужа. Яго справа асаблівая, мяркуе жонка актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёння Алена размаўляла па тэлефоне з доктарам шпіталя ў Навінках, дзе трымаюць яе мужа Сергея. Аднак інфармацыі пра стан яго на здароўе вельмі мала.
С доктором сегодня разговаривала, ничего подробязного там не расповедая. Ну, есть и там лечение, я запытывала, и он сказал, и он ничего не расповел. Только что я углядел у пятницу терапевта и невролог.
Люди наибольше не покоятся, насколько он нормально выходит из ладоки.
Я не ведаю это, саму это не покоит. Я думаю, там не совсем так, и он неправильно будет из нее выходить. Потому что я так разумела, перетертый уже и что-то весной, и они там ему, конечно, он употреблял, как я разумела. Подробязности не рассказывают.
Паводле Алены Каваленкі лекар не назваў вагу Сергея, нібыта таму, што яго яшчэ не ўзважвалі. Калі Алена прапанавала перадаць мужу ў шпіталь Блендер, каб драбніць ежу, то ёй адмовілі. У яшчэ аднаго палітвязня Паўла Севярынца 19 красавіка надыходзіць тэрмін, пачынаючы з якога яго могуць вызваліць умоўна датэрмінова. Аднак, як ён паведаміў, ніякіх прашэнняў аб памілаванні не пісаў. Да свайго жаніха ў глыбоцкую калонію на гэтым тыдні разам з адвакатам збіраецца Наста Палажанка.
Вельмі спадзяюся, што яны ў хуткім часе ўсё ж такі будуць дома. Ну, будзем глядзець, як будзе развівацца падзея.
Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча. Дадам таксама, што Андрэй Саннікаў пагадзіўся адказаць на пытанні слухачоў Радыё Свабода. Заўтра о 16 гадзіне ён пачне адказваць на вашы пытанні праз сайт Свабоды ў рэжыме онлайн. Пытанні можна задаваць ужо зараз, у тым ліку і па тэлефоне 266-39-52. Гэта менскі нумар. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз вітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызвалення астатніх палітвязняў. Прынамсі, два палітвязні, Павел Севярынец і Мікалай Аўтуховіч, маглі б прэтэндаваць у бліжэйшы час на умоўна датэрміновае вызваленне. Краіны Еўразвязу працягваюць кансультацыі адносна магчымага вяртання ў Менск сваіх паслоў. Пры гэтым дакладныя даты не называюцца. У Варшаве праходзіць першая канферэнцыя ў межах праграмы Еўразвязу «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель запэўніў, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася, адбудзецца ў Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі і еўракамісар Штэфан Фюле адкрылі сёння ў Варшаве семінар у межах праграмы «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». На месцы знаходзіцца наш калега Алексей Дзікавіцкі, з якім мы пагутарылі па тэлефоне.
Алексей, калі раней спадар Фюле абвяшчаў гэтую праграму, то вынікала, што яна разлічаная ў першую чаргу на кантакты Еўропы з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Ці не змяніўся тут падыход і хто ўрэшце прадстаўляе Беларусь у Варшаве сёння?
Арганізатары, а гэта сярод іншых міністэрства замежных справ, Польшча, Еўрапейская камісія, Варшаўская фондавая біржа, да апошняга моманту не падавалі прозвішчаў беларускіх удзельнікаў канферэнцыі, баючыся, што іх не выпусцяць з краіны. Сярод удзельнікаў з Беларусі я бачу прадстаўнікоў найбольш буйных апазіцыйных палітычных партыяў, сярод іншых спадароў Лябецьку, Янукевіча, Раманчука. У МЗС пушчы нашаму радыё паведамілі, што галоўны партнер для Еўразвязу гэта апазіцыя ды грамадзянская супольнасць, але запрашалі прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Тыя, аднак, адмовіліся. Уступна пагадзіўся толькі адзін. Ці ёсць ён на канферэнцыі цяпер, пакуль цяжка даведацца, але ёсць затое прадстаўнік беларускай амбасады ў Польшчы. Урачыстае адкрыццё канферэнцыі адбылося ў адным з найбольш прыгожых месцаў польскай сталіцы, парку Лазенкі. У імаю ўзялі ўдзел міністра замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі ды камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырання і палітычнага добрасуседства Штэфан Фюле. На пачатку была кароткая прэсавая канферэнцыя гэтых палітыкаў, у часе якой спадар Сікорскі заявіў, што Польшча Польща, Европейский Союз хочуть запропонувати позитивний посил Білорусі, а не тільки вживати санкції, які, однак, як підкреслив міністр, повинні використовуватися, коли Мінськ тримає опозиційних політиків у тюрмах. Аліна?
Олексій, а що пропонується розглядіть у якості першого кроку у модернізації Білорусі?
Тема першої конференції – приватизація. Поводле організаторів, ця проблема надзвичайно істотна для теперішньої Білорусі, бо тільки про розумну приватизацію можна модернізувати економіку, як це було зроблено, наприклад, у країнах у Східній Європі. Про це буде казати сьогодні всесвітньо відомий польський економіст професор Лешек Бальцерович, автор польської шокової терапії, яка дозволила кардинально реформувати польську економіку одразу після падіння комуністичного режиму. Конференція протягнеться до завтрашнього дня. Подобні імпрези на різні зв'язані з Білорусі теми будуть відбуватися регулярно у столицях країн Центру Європейського зв'язу.
З Варшави Олексій Діковіцький.
Говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Тема відмислового випуску, який веде Олександр Лукашук – «Льос і шляхи білоруської літератури». У передачі так само удільничують письменник Владимир Орлов і літературний критик і есеїст Сергій Дубовець. «Білсат» транслюється зі сподорожників «Астра-4А» і «Астра-1ХР».
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. П'ятеро білорусів з містечка Сянно загинули у Липецькій області Росії. Жихари Сянна їхали у Росію на працю, і вони стали ахвярами аварії. 15 красовика каля 6 раніці мікроавтобус «Фольксваген» на великій хуткості урезався у фуру, що стояла на узбочині. П'ятеро загинули, керовця і ще двоє пасажирів тепер у шпиталі. Подробязності у Браніслави Станкевич.
До аварии автомобиль с белорусами был у дороги около 14 годин. Поводле одной из версий, кировца «Фольксвагена» мог заснуть за рулем, после чего и здарылось сутыкнение. У белорусским райцентре Сянно мясцовые жихары со скрухой обмерковывают трагичное здарение. Ничего подобного тут не памятают. За машиной, якая трапила у аварию, ехала еще одна. У першей кировцем был Александр Командышко, який теперь у шпитале, а у другой – ягоный батька, який так само вез людей на заробки. Про это оповел спадар Сергей, и он так само ездит на российские будовли.
Караваном, да, две машины ехала. Обычно ездят знакомые, естественно, не по одному. Ну, могут обмануть, это ж Россия, можно и не вернуться. Но время от времени привозят такие грузы. А, даже в этом году привозили из Москвы человека.
Господар Сергей каже, що їхати у Росію сінінцю вимушають безпрацює і низькі заробки на родимі.
В городе тут молокозавод, хлебозавод, все. Бюджетная сфера, сфера услуг. Ну, конечно, с нашими сегодняшними условиями зарплата 1 000 000 кого она устроит. Половина едет на Россию работать, вторая половина, скажем так, город дальнобойщиков. Либо свои машины, либо частные фирмы-перевозчики.
Жихарка Сянна з подарення Лідія міркує, що про ніякий трагічний випадок може розповісти ціня кожний тутейший жихар.
Я тут просто ніхто не видить статистику эту. Поїхали, поїхали, це ваша особиста сталося. Дуже много погибають, без конца слышно, що в Росії. То і збили деньги, забрали, то убили, не вернувся. От у моєму домі прошло відхоронили. Ну, такий, мабуть, порой. Молодий Маріс. З одного боку білорусу оцінюють, що вони такі от сумлені, роботящі, нема дурних мислей у голові. Їх піддурують легко. Там проходимцю хапаються. Проблема страшна, це просто ніхто не аналізує.
Неколі жихар Сянна, спадар Віктор, їздив працювати на будовлі Московської області. Тепер, як він каже, їздить доводиться далі, бо білорусів їде на працю все більше і більше, і росте конкуренція.
Зарплати почали падати в Росії, некоторі повертаються. Все, що за Москву, це вже далеко, звісно. Ой, піздять, всі біжуть, і на Урал, все це мужського населення білоруського.
Звольнення з білоруських підприємств і працевлаткування у Росії не вітається на державному зровні. Там господар Сергій зусім не певний, що сім'ям загинулих у Липецькій області сінінців можна сподіватися на нейку відмислову допомогу від місцевих уладов.
Не сумніваюся. Товариш поїхав в Москву на заробітки, там місяць брав за свій счет, їздив в Москву, приїхав, дитина заболіла, ми сказали в больничку. Це ж у нас не приветствует, як президент щось говорив на цей счет.
Але, кажуть сінінці, опошня трагедія та інші небезпечні околичності навряд чи повпливають на помкнення людей отримлювати добрі заробки у сусідній державі. Бо на російській будівлі їх штурхає безвиходність.
Як означалося у репортажі, білорусів у Росію виштурховують низькі заробки на родимі. У приватності на Могильовщині, поводле офіційної інформації, люди у середньому заробляють крихи більш за $320. До кінця року влада обіцяє підтягнути зарплату до $500, але многі гэтаму не вірять. Тему протягує Андрій Білогубов.
Мінакі на могильовських вулицах любые питанні про заробки пераводзяць на параўнанне тутэйшых зарплат з расійскімі, як гэтая жанчына.
Па сравненню з Расіяй намного на зарплаты менше. Тым если в Расіі средняя маленькая зарплата 20 тысяч і цены не намного больше, чем у нас. Я зарабатываю максимум 2,5 мільйона, это работать надо, не падымая головы.
Што да перспектываў росту заробкаў у Беларусі, то аптымізму ў людзей няшмат, як у гэтага мужчыны.
Не верю, што у нас заработка плата поднимется более-менее. Заработная плата, доллар был 3000, тогда получался. Люди получали по $500, грубо. Это более-менее было. Сейчас я знаю людей, которые получали по 1 500 000. И сейчас они получают 1 500 000, но доллар уже 8000.
Местовые улады тем часом супокоивают.
Планируется, что в декабре 2012 года средняя заработная плата составит не менее 4 миллионов рублей.
Заявила на початку красовика старшиня Комитету працы и социальной обороны насельництва облвыконкаму Светлана Тарасенко. Выказывание чиновницы прогучало до Лукашенкова установки на конт залежности росту заробков от продукционности працы. Ти скорректовала областная вертикаль свои обяцанні. Публичных заявов покуль не было. А як люди успрымают выказывания Лукашенки?
С точки зрения науки это так и должно быть. Производитель труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, говорится, по жизни, я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производитель труда до такого уровня, что будет повышать заработную плату. Мы же пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет.
На что ж, сподяются могилевцы.
Единственное, какая-то надежда на помощь или российские капиталовложения, или западные, также Китай еще участвует. Как мне бы сказала гадалка, что через 4 года мы только начнем подниматься.
Паводле офіцыйнай статыстыкі, Берасцейшына цяпер займае апошняе месца сярод рэгіёнаў па заробках. Тамтэйшую сітуацыю даследуе журналіст Павел Константінаў.
У рабочым пасёлку Мікашэвічы на Лунінеччыне працягваецца канфлікт гарнякоў прадпрыемства «Граніт» з адміністрацыяй, якая адмаўляецца прызнаваць новаствораную арганізацыю незалежнага прафсаюзу. Не выконваюць сваіх ранейшых абяцанняў і кіраўнікі мясцовай вертыкалі. У прыватнасці, кажуць працаўнікі, на адным са сходаў старшыня Лунінецкага райвыканкаму Васіля Гіевіч абяцаў рост заробку да 8 мільёнаў рублёў. А вось што ўдакладняе сёння Аляксандр, кіроўца БелАЗу з 27-гадовым стажам. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на граніце Олег Стахаевіч кажа, што абяцаныя 8 мільёнаў былі звычайнай дэмагогіяй.
І вообще плеваць не хацелі на зарплаты трудзячыся. У них самая главная цель – это загнаць людзей з тойла пад названнем ФТБ.
Репортаж з Берасцейшыны. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, як жывуць людзі ў суседніх краінах? Лепш ці горш, чым беларусы? Паслухаем, што мяркуюць гарадзенцы.
Ну, безумоўна, нашы суседзі і палякі, і літоўцы жывуць лепш за беларусаў. Па-першае, ну, я маю сяброў, што да Літвы, то можа менш, але ў Польшы маю сяброў. Часамі іх наведваю. Хожу таксама ў польскія крамы, і я бачу, наколькі іх узровень жыцця вышэйшы за наш. А цэны ніжэйшыя. Я не бачу, напрыклад, у гародні ніводнага паляка, які бы прыехаў. Ці можа адзінкі палякаў прыязджаюць, каб тут штосьці набыць? Затое беларусаў, якія ездзяць набываць штосьці ў Беласток, вельмі шмат. А таму, што ёсць свабодная канкурэнцыя, таму, што ў Польшы вельмі шмат вытворцаў, ну, а ў нас ўсё падаткі.
Скажам так, добра там, дзе нас няма.
Можна лепей жыць у Беларусі, хутчэй за ўсё, што не будзе. Прасцей будзе паехаць кудысьці, зарабляць грошы, жыць і гора не знаць.
У нас, мне кажется, дарагія цэны. Ну, в Польшы, в Літве лучше, наверное.
Мне кажется, в Беларуси лучше живут. Люди добрее как-то. По уровню жизни, сложно сказать. Я только что был в Польше. Я бы не сказал, что они там хорошо живут. В Польше проездом был. Нет, я из России вообще. Да, в России то же самое. Цены растут вверх. Там перед выборами, может быть, там у нас притормозили немножко. Они постоянно растут, а зарплаты не увеличиваются.
В Польше? Нет, не было, но мои многие знакомые туда уезжают работать. $1000 точно зарабатывают, не так, как у нас. Но я студентка пока.
пока. Но родители $1000 точно не зарабатывают.
Ну, в Беларуси хорошо, чисто, но более перспективно жить в Евросоюзе. На мой взгляд, и образование, и работа, можно сказать.
Напевно, за границей. Напевно, в Польше, напевно, в Литве. Но однозначно не тут. Честно вам скажу, что липа приписки сплошная. Я працую у культуры, то все на папере, на бумагах идет. В район, в области получается, что у нас все працуе аж гудзіць, а на выхадзе ноль абсалютны.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы праводзім апытанне на тэму, што азначае, на вашу думку, вызваленне Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. Прапануем такія варыянты адказаў: пачатак новай лібералізацыі, пачатак канца рэжыму, а таксама просты эпізод без значных наступстваў. Зараз паслухаем меркаванні слухачоў свабоды.
Санников на свободе. Можно себе представить радость семьи и поздравить с долгожданным возвращением из возмутительно неправомерного заточения.
Освобождение Санникова и Бондаренко – факт. Но я не услышал, что послужило поводом к их освобождению. Конкретно давление Запада, исключительно самостоятельное решение президента или все же главное написание Санникова и Бондаренко прошения о помиловании, в которых они признали свою вину и клялись впредь не заниматься политикой. Что конкретно они писали в прошении? Существует ли определенная форма написания прошения? Как, по вашему мнению, подача прошения о помиловании отражается на имидже политика?
Наши говоруны, политологи, которые выступают, они совсем не понимают даже, что происходит. Вот это Европа, санкции, поэтому Санникова освободили. Не подал бы он прошение о помиловании, он бы сидел, и никакие санкции Европы не помогли бы. Неужели вы понять этого не можете?
Сергей, выход с голодовки – это подарунок всем небуяковым белорусам. Ты герой. Яны хотели варьятам тебе зрабить, а ты доказал, что варьят яны. Здоровья тебе и твоим родным. Ганна.
Отлягло от сердца. Взвалился тяжкий камень к ногам. Теперь, Сергей Коваленко, будешь жить. С пасхальным святом тебя, Сережа. С Великнем. Со святом вас, верники белорусы. Со святом вас, христиане. Со святом моц человеческого духа, разума и добрыни. Татьяна, Минск.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз вітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызвалення астатніх палітвязняў. Прынамсі, два палітвязні, Павел Севярынец і Мікалай Алтуховіч, маглі б прэтэндаваць у бліжэйшы час на умоўна-датэрміновае вызваленне. Краіны Еўразвязу працягваюць кансультацыі адносна магчымага вяртання ў Менск сваіх паслоў. Пры гэтым дакладныя даты не называюцца. У Варшаве праходзіць першая канферэнцыя ў межах праграмы Еўразвязу «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель запэўніў, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася, адбудзецца ў Беларусі.